Великопостная реколекция «Шлях прославления», день 37. А ён спытаўся у іх: «А вы кім лічыце мяне?» Адказваючы, Пётр сказаў яму: «Ты Христус». Евангелие паводле Марка, 8 раздзел, 29 верш. Хвала Бога, твоё і маё жыццё. Мы прославляем Пана яшчэ больш, калі ў сваё жыццё прымаем Пана як сябра. Сябра, які з вялікай любоўю за кожнага з нас аддаў сваё жыццё на крыжы. Пан пытаецца сваіх вучняў пра тое, што думаюць пра яго людзі, а таксама яны, ягоныя вучні. Вядома, Езусу не трэба ведаць, што пра яго думаюць, бо ён ведае гэта напэўна. Даць адказы на гэтае пытанне важна самім вучням, а значыць і кожнаму з нас. Адказ на гэтае пытанне павінен быць узяты не з катэхізіса ці кніжак, а з асабістых адносінаў з Христом. Ад Пятра Езус пачуў: «Ты Христус», на што Пётр атрымаў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сыне Ёны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго». Евангелие паводле Мацвея, 16 раздзел, 17-18 верш. Пазнаць, кім для нас ёсць Христус, значыць атрымаць моцны падмурак да веру да Бога. Такая аснова адкрывае шлях да яшчэ большага пазнання Пана. Айцец Педра Арупы выказаўся так: «Для мяне Езус ёсць усім. Толькі так магу выказаць, што Езус Христус азначае для майго жыцця ўсё. Забярыце Езуса з майго жыцця, і ўсё вам не разваліцца, нібы цела, з якога нехта дастаў шкілет, галаву і сэрца. Для мяне Езус Христус сябра, асабліва ў Еўхарыстыі». Для мяне Езус Христус – найбліжэйшы сябра, чый любячы позірк мяне заўсёды суправаджае. Ён – мой старэйшы брат, а перадусім ён – дасканалы чалавек. Ён – вельмі блізкі голас, які кліча мяне да сябе і свайго айца. Езус – гэта адносіны, таямніца адносін любові з маім бліжнім, з сабой і айцом. Кім для цябе з'яўляецца Езус, які аддаў сваё жыццё за цябе і якога ты ўбачыш у Вялікую Пятніцу на крыжы? Хто для цябе Христус, калі чуеш цяжкія навіны, калі апынаешся пад рэальнай пагрозай смерці, калі страх напаўняе сэрца, калі родныя і блізкія далёка, магчыма, ў небяспецы, і ты адчуваеш сваё поўнае бяссілле? Кім для цябе ёсць Пан, калі ў гэты трывожны час абдымаеш сваіх дзяцей, мужа, бацькоў? Кім ты лічыш Езуса, калі сёння можаш спаць у цёплым ложку, у сваёй хаце, або там, дзе табе далі прытулак, калі навокал людзі, якія цябе падтрымліваюць, саграваюць сваёй усмешкай і добрым словам? Мабыць, адным з найвялікшых праяў сяброўства з'яўляюцца шчырыя абдымкі. Езус заўсёды чакае нас на святой літургіі, каб першым абняць нас. Наймацней мы можам абняць Езуса, прымаючы святую камунію. Еўхарыстыя – сяброўскія стасункі з Езусам. Любоў Христа настолькі бязмежная, што ён аддае за свайго сябра жыццё. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Евангелие паводле Яна, 15 раздзел, 13 верш. Святий Ян Боска казав, найлепші сябра той, хто, не питаючися про причини твоєго смутку, може зробити так, каб до тебе знову вернулася радість. Каб прийняти Єзуса як сябра, треба протягнути до Його пусті долоні і відкрити Йому своє серце. Сябровство Єзуса – безцінний дар. Вдячність за цей дар – найліпший спосіб наблизитися до Його. Вдячність – фундамент довіри. Бо у вдячному серці багато простору для Бога. Єзу, дякую Тобі за Твоє сябровство, за Твоє моцне обдимки в Найсвятішій Євхаристії. Прославляю за Твой любячий позірк, який особливо відчуваю в найбільш жахливі дні. Пане, навучи все більше відчувати Твою любов у сябровських стосунках з Тобою. Пане Єзу Христе, умацуй мене для виконання місії любові і служення в гэтым світі. Прослав Христа за всіх Його свідків, які сприяли Твоїй зустрічі з Ним. Прославляй Його, бо Він добрий.